Vítejte, bratři a sestry, k biblické hodině. Otevřeme zpěvníky, zpívejme 308. píseň. Králi nebes, kdo vypoví jména tvého moc? Píseň 308. Postaňme k modlitbě. Náš nebeský Otče, i dnes večer chceme především poděkovat za to, že tebe smíme znát, k tobě se modlit, k tobě volat. Děkujeme za to, že tě smíme znát jako stvořitele, toho, kdo stvořil vše, svět, ve kterém žijeme. Ty jsi byl u počátku života každého z nás. Nepotřeboval jsi nikoho, aby ti pomáhal. Tak si znovu uvědomujeme, že smíme žít v bezpečí, žijeme-li ve víře v tebe, Boha stvořitele, ale také spasitele. Toho, který nás znovu přitáhl k sobě, když my jsme před tebou utíkali. Děkujeme ti za to, že se nám dáváš poznat jako mocný Bůh, ale také jako Bůh nám blízký ve svém synu Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme za to, že se nám dáváš poznávat i v příbězích tvých svědků, v příbězích tvého lidu. I dnes toužíme tebe poznávat, být naplněni, nasyceni tvým slovem. I dnes toužíme načerpat pokoj, inspiraci pro svůj život. Děkujeme za Ducha Svatého, kterého nám dáváš. když čteme tvé slovo. Tak prosíme, otevři naše srdce, aby tvé slovo zapadlo do našeho srdce, oslovilo nás. Prosíme o tvé požehnání nejenom pro sebe, ale také pro ty, kteří nejsou mezi námi, zvlášť myslíme na nemocné, na osamocené, na ty, kteří jsou v zaměstnání nebo mají povinnosti doma. Prosíme za ty, kteří jsou na dovolených, předkládáme ti tábor malého dorostu. Prosíme, ty nás všechny opatruj. Amen. Můžete se posadit. V následujících třech biblických hodinách spolu nahlédneme do jednoho z krásných starozákonních příběhů, které se odehrávají v létě v době žní. Bude to biblická kniha Rut. Kniha Rut patří mezi sváteční čtení, která se v Izraeli četla o letnicích, protože v té době začínaly žně. Naše žně jsou trochu později, ale to nevadí a snad i právě proto jsem zvolil pro následující biblické hodiny tuto knihu. Je jednou ze dvou knih, které nesou ve svém názvu jméno ženy. U knihy Rut vlastně ani nevíme, kdo je jejím autorem. Je docela zřetelné, že Rut to není. Když porovnáme knihu Rut s knihou Ester, která tedy také má ve svém názvu jméno ženy a hlavní postavou na té lidské straně je žena, pak je docela zajímavé, že Rut je z hlediska Izraele cizinkou, Moábkou. Moábkou, která si vzala Izraelce. Nejprve Machlona a potom Boaze. Zatímco Ester je Izraelka, která si ale vzala muže cizince, krále Achašveroše nebo Xerxa. Biblická kniha Rut je zasazená do doby soudců. Nakolik jde v knize soudců o osud celého Izraele, byť v něm tedy hrají svou roli jednotlivci jako soudci, tak přesto kniha soudců se zabývá těmi nejširšími souvislostmi hříchu Izraele. Kniha Rut je tady potom určitým protikladem. Je v ní totiž popsán příběh jedné konkrétní rodiny z dané doby. Jestli kniha soudců nám skýtá jakýsi nadhled, obecný nadhled nad dobou, jaká byla, pak kniha Rut nám ukazuje, jak to vypadalo v jedné obyčejné rodině. Jakoby nám tento příběh chtěl ukázat, jak se všeobecný chaos a nestálost doby projevovaly v životě jednotlivců. Že se jednalo o těžkou a turbulentní dobu, jejíž charakteristikou a základním problémem byla nestálost víry v Hospodina, na to ukazuje samotný závěr knihy soudců, poslední verš knihy soudců, která předchází knize Rut v našich biblích, říká, že v těch dnech neměli v Izraeli krále. Každý dělal, co uznal za správné. Nakolik to můžeme pouze předpokládat, je možné, že odchod rodiny betlémského Elimelecha spadá právě do této kategorie. To bychom ale předbíhali děj samotný. A tak se nyní zaposlouchejme do první kapitoly knihy Rut. Budu ji číst celou. Tato první kapitola knihy Rut dala by se rozdělit různě, pokud se pokusíme rozdělit ji na nějaké scény, pak bychom mohli povědět, že obsahuje tři takové základní scény. Nejprve nastavení pozadí celého příběhu, tedy určitý hladomor, potom řešení určité krize, která nastala, a potom zase návrat do Betléma. Já ten text budu číst a dám mu nadpisy. Tedy hned od začátku ta první scéna, která vlastně nastavuje parametry celého příběhu. Je tady východisko celého příběhu od prvního do pátého verše. Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na moábských polích. Jmenoval se Elimelek, jeho žena Noemi a dva jeho synové Machlón a Kilion. Byli to Efratejci z judského Betléma. Přišli na moábská pole a přebývali tam. Ale Noemin muž Elimelek zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. Ti se oženili s Moábkami. Jedna se jmenovala Orpa, druhá Rút. Sídlili tam asi 10 let. Oba, Machlón i Kilion, rovněž zemřeli a tak ta žena zůstala sama, bez dětí i bez muže. V těchto 5 verších je 10 let. 10 let života na moábských polích. A na konci těchto 10 let tedy Noemi zůstává sama, bez dětí a bez muže. A tady začíná druhá scéna, rozhodnutí k návratu. Proto se přichystala se svými snachami k návratu z moábských polích. Uslyšela totiž na moábských polích, že Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala, když se vraceli do judské země. Vybídla cestou Noemi obě své snachy. Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste je vy prokazovali zemřelým i mně. Kéž vám Hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže. A políbila je. Rozplakali se hlasitě a namítali jí. Nikoli, vrátíme se s tebou k tvému lidu. Ale Noemi jim domlouvala. Jen se vraťte mé dcery, proč byste se mnou chodili? Což pak ještě mohu zrodit syny, aby se stali vašimi muži? Vraťte se mé dcery, jděte. Vždyť už jsem na vdávání stará. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, a kdybych se hned této noci vdala a porodila syny, čekali byste proto, že až by dospěli? Zdráhali byste se proto vdát? Nikoli, mé dcery, můj úděl je pro vás příliš trpký. Dolehla na mne Hospodinova ruka. Tu se rozplakali ještě hlasitěji. Orpa políbila svou tchýni na rozloučenou. A tady v této scéně rozhodnutí k návratu je jeden ze z prvních zvratů příběhu, možná taková podscéna. Orpa políbila svou tchýni na rozloučenou, avšak Rút se k ní přimkla. Noemi jí řekla, hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům, vrať se také, následuj svou švagrovou. Ale Rút jí odvětila, nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce. Rozdělí nás od sebe jen smrt. Když Noemi viděla, že Rút je odhodlána jít s ní, přestala jí přemlouvat. A tady začíná poslední scéna první kapitoly, příchod do Betléma, anebo návrat do Betléma po 10 letech. Tak šli obě, až došli do Betléma. Když přišli do Betléma, zhluklo se kolem nich celé město. Ženy se ptali, je toto Noemi? Odvětila jim, nenazývejte mě Noemi, to je rozkošná, nazývejte mě Mara, to je trpká. Neboť všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl. Odcházela jsem s plnou náručí, ale Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. Jak byste mě mohli nazývat Noemi, když je Hospodin proti mně a když mi všemohoucí určil zlý úděl? Tak se Noemi vrátila a s ní se navrátila z moábských polí její snacha, moábská Rút. Přišli do Betléma, když začínala sklizeň ječmene. Otevřeme 265. píseň. Můj spasitel je živ. Píseň 265. Dnešní výklad jsem nazval slovy bolest a víra. Je to proto, že celý příběh začíná bolestí, která se čím dál tím víc prohlubuje. Noemi, která je na lidské straně hlavní postavou příběhu, alespoň první kapitoly, přichází nejprve o stravu, potom o domov, pak o manžela a o syny. Kromě bolesti, která s těmito ztrátami souvisí, jsme ale také svědky víry, která probleskává přes temné mraky života Noemi. A tak se podívejme na ony jednotlivé scény první kapitoly. Ta úvodní scéna, která nám nastavuje prostředí. Je to paradoxní a ironické, že v domě chleba, to je překlad názvu Betléma, je hlad. Betlém dostal svůj název, své jméno pro mimořádně dobré zemědělské podmínky. Je to úrodný kraj. Ale ani přirozené podmínky úrodu nevždy zajistí. Je potřeba cosi, co my lidé nemáme vždycky plně ve své moci. My řekneme, že potřebujeme přízeň počasí. Boží lid řekne, že potřebuje boží požehnání a boží milost. V Izraeli byl hlad vždy vnímán v souvislosti s vyjádřením boží přízně, tedy vlastně nepřízně. Vojenské vpády v době soudců, stejně jako neúroda, byly vnímány jako boží tresty. Zdá se, že tomu tak bylo i v době, kdy Elimelech odchází do moabské země. Biblický text nám tady usnadňuje docela datování vzhledem ke králi Davidovi, takže můžeme předpokládat, že a docela spolehlivě, že události knihy Rut spadají do doby soudce Gedeona. O soudci Gedeonovi, celý ten příběh s Gedeonem začíná v 6. kapitole knihy soudců. Budu citovat prvních 6 veršů. Izrael byl pod útlakem Midiánců, kteří rabovali úrodu. Synové Izraele se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Proto je Hospodin vydal na 7 let do rukou Midiánců. Ruka Midiánců na Izraele mocně doléhala. Izraelci si dělali před Midiánci úkryty na horách, v soutěskách, v jeskyních a na nepřístupných vrcholcích. Sotva, že Izrael zasel, přitáhli Midiánci s Amálekem a syny východu a přepadali jej. Položili se proti ním a ničili úrodu země až po cestu do Gázy. Neponechávali v Izraeli k obživě ani ovci, ani býka, ani osla. Přitáhli vždy se svými stády a stany, přihnali se jako kobylky v takovém množství, že nebylo možno spočítat je ani jejich velbloudy. Přicházeli do země, aby ji ničili. Izrael byl od Midiánců úplně zbídačen. Tak to koresponduje s situací rodiny Elimelecha. Boží odpovědí potom na tuto dlouhotrvající situaci bylo povolání soudce Gedeona. Ale vraťme se zpátky od zasazení do doby zpátky k příběhu a knize Rut. Svou roli v tomto příběhu jistě hrají i jména. Zvláštní pozornosti se přitom těší většinou v komentářích jméno Elimelecha. Jeho jméno nese význam Hospodin je můj král. A tak se i mnozí ptají, zdali při zmínce tohoto jména nechce autor biblické knihy Rut naznačit, že Elimelech svým odchodem do moabských plání vlastně nebyl nevěrný svému jménu. Hospodin je můj král, jako kdyby Hospodinu dostatečně nevěřil a odešel do moábské země. Odchod do Moábu jako projev nevěry tohoto muže a jeho rodiny, to je něco, co napadne asi každého čtenáře této biblické knihy. Tento motiv ale sama biblická kniha nijak dopodrobna nerozpracovává a s ním smíme ho vnímat spíš z hlediska výsledku celé akce. O co šlo, když Elimelech odcházel z Betléma? No, cílem bylo uniknout smrti hladem. A jaký byl výsledek? V Moábu je smrt dostihla Elimelecha i oba jeho syny. Pokud se podíváme na tento příběh z tohoto úhlu pohledu, tak se celá mise určitě nepovedla. Za povšimnutí stojí také pojmenování rodiny Elimelecha, je totiž o nich napsáno, že jsou to Efratejci. Zdá se, a tak se to dočteme ve většině biblických slovníků, že Efrata, místo v jehož blízkosti byla pohřbena Ráchel, že je pouze jiné jméno pro Betlém. Podle některých údajů mohlo ale jít také o označení určité části Betléma. A zdá se, že v tom případě by šlo o určitou bohatší část Betléma. Je docela pravděpodobné, že Efratejci byli lidé bohatí. Známe to, i my máme někde na okrajích měst takové ty čtvrti, milionářské čtvrti. Je docela možné, že Elimelech patřil mezi takové. Ukazuje na to nakonec i slovo samotné Noemi, která říká, že odcházela s plnou náručí a vrací se s prázdnou. Vezmeme-li k tomu v úvahu i to, že samotné stěhování, byť toho tenkrát neměli tolik, co my, to nikdy nebyla jednoduchá věc, to si nemohl určitě dovolit každý. Stěhování není levná záležitost. A tak nám z toho vychází, že Elimelechova rodina si na rozdíl od jiných a chudších stěhování mohla dovolit. A zase určitou poznámku pod čarou, zdali i tady smíme vidět v pozadí spoléhání se víc na majetek než na Hospodinovou milost? Nechť je rozhodnutí ponecháno na každém čtenáři. A k reáliím této úvodní scény příběhu se patří snad doplnit ještě to, že Izraelci neměli zakázáno manželství s Moábci. Pátá kniha Mojžíšova, 7. kapitola, první tři verše, říká docela výslovně, s kým se Izraelci neměli mísit. To byly ty původní kenánské národy, ale Moábci tam nejsou zmíněni. Tedy mohli si synové Elimelecha, aniž by porušili zákon, mohli si vzít Moábky, tím se neprohřešili. Moábci, na ty se vztahovalo trochu jiné ustanovení, ti nesměli do chrámu, protože nepomohli Izraeli při cestě z egyptského zajetí. Příběh, tedy po těch pěti verších, v nich je obsaženo 10 let, v nich zemřeli Elimelech i oba jeho synové, ten příběh pokračuje plynule dál a přelévá se do druhé scény. Protože zemřeli oba muži, tak se Noemi rozhoduje vrátit do Betléma. Návrat sám o sobě, to nebývá nic jednoduchého, zvláště ne v takové situaci, v jaké byla Noemi. A to, že s tímto rozhodnutím vrátit se domů souviselo loučení se snachami, situaci ještě stížilo. A to tedy tvoří druhou scénu první kapitoly knihy Rut. V této druhé scéně bych si chtěl povšimnout nejprve projevy víry Noemi a potom celou tu událost s loučením se snachami, z nichž jedna potom zůstala. Tady v tomto příběhu při rozhodnutí Noemi navrátit se do Betléma už jsme svědky její víry. A ta se projevuje dvěma skutečnostmi. Tou první je kontakt s domovskou zemí. Noemi nezapomněla na svůj lid, nezapomněla na Hospodina. Z jejího vztahu se svými snachami dokonce smíme vytušit, a myslím, že velice správně, že zachovala svou víru a žila podle ní. Byla svědkem Hospodina v cizí zemi. Jak jinak si potom vysvětlit, že se Rut rozhodla skrýt pod křídla Hospodina Boha Noemi? A navíc Noemi se rozhodla navrátit se domů asi ne předně proto, že jí tam zemřeli muži, tedy manžel a synové, ale proto, a to byl asi ten základní motiv, že Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. A tehdy se rozhodla k návratu, také ke svému lidu. To slovíčko návrat, kdykoliv ho měl před sebou každý Izraelec, my kdybychom ho měli přeložit tak, aby nám v mysli vytanulo to, co Izraelcům, tak bychom tady museli přeložit českým slovem, že se obrátila k návratu. Návrat, obrácení. Toto slovo v biblickém jazyce vždycky v sobě nese cosi pozitivního. Obrácení. V Novém zákoně překládáme také pokání. Často to bývá pokořující, což je nakonec patrné i v případě Noemi, ale zároveň je to uzdravující a bývá to počátek nové boží milosti. Když se člověk rozhodne obrátit a vrátit se zpátky k Pánu Bohu anebo k božímu lidu. Tedy Noemi, a to je projev, to je ten první projev její víry, nezapomněla na Pána Boha, nezapomněla na svou zemi. Udržovala kontakty, zaslechla, že Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a tak se rozhodla k návratu. Druhým projevem víry této ženy je pak modlitba, se kterou provází na cestu domů své dvě snachy. V druhé části 8. a 9. verši čteme. Nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste je vy prokazovali mě i zemřelým. Kéž vám Hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže. Tak z této modlitby, z tohoto přání, z tohoto požehnání vyrozumíváme, že vztah Noemi s jejími snachami byl vskutku krásný. A díky vzájemné lásce bylo ono loučení těžké. Kdybychom se měli pokusit představit si, o co tam šlo, snachy volily mezi láskou k Noemi a mezi svojí budoucností. Noemi si je vědoma, že pro své snachy už dle levirátního práva v Izraeli, že už nemůže udělat nic, aby splodila ještě dalšího syna, který by se měl ujmout splození dětí zemřelým manželům Orpy a Rút. A Noemi také věděla, jak těžké je žít jako vdova v tehdejší době. To vůbec nebylo jednoduché. A tak se zdálo, že jediné a to nejlepší je poslat své snachy domů, aby se tam snad mohli vdát. A to je vlastně ona její prosba, kéž vám Hospodin dá, abyste každá našla v odpočinutí v domě svého muže. Noemi jim přeje nový sňatek, který by pro ně znamenal bezpečí. To byla volba, kterou měli před sebou Orpa a Rút. Buď se přidrží Noemi a jejich budoucnost bude velice nejistá, anebo se vrátí zpátky s určitou nadějí, že se ještě vdají. Každopádně Noemi, i kdyby se obě dvě vrátili, tak jejich dobro vkládá v posledu do Hospodinových rukou. Věří, že Hospodin jim může dát manžela a s ním i domov. Ona modlitba Noemi je ještě o to vzácnější, že sama pro sebe vnímá, že Hospodin je proti ní. Já se u toho zastavím ještě za chvíli ke konci. Ona sama vnímá, že Hospodin jí připravil zlý úděl. A přece vyprovází své snachy na cestu se slovem požehnání. Kéž je k vám Hospodin milosrdný. A tak přichází loučení, chvíle rozdělení. Orpa, byť s pláčem, odchází. Rút ale odolává tlaku a touží zůstat s Noemi. A tady v té plynulosti příběhu je najednou určitý zvrat. Zvrat, který bude mít důsledky pro další příběh. Rut chce zůstat s Noemi, chce sdílet její životní cestu, chce sdílet její domov, chce sdílet její lid, jejího Boha. Kdyby nebylo toto, tak ten příběh tady asi končí a není dál co vyprávět. Kdyby nebylo tohoto rozhodnutí Rut. Znovu přečtu tak krásná slova. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. A dodá k tomu, ať se mnou Hospodin udělá, co chce. Rozdělí nás jen smrt. Mnozí bibličtí komentátoři si na tomto místě všímají toho, že oddanost Rut se tady neobjevuje z ničeho nic a i tuto oddanost vlastně přepisují svědectví víry Noemi. Rut totiž vyslovuje svoji oddanost nejenom tedy Noemi, ale také Hospodinu. A tak vidíme, jak se tady snoubí obojí, lidské i duchovní. Obojí to patří přirozeně k sobě. Noemi i Pán Bůh. To obojí pro Rut bylo docela samozřejmé. Noemi, její lid i Pán Bůh. Všechno to patří k sobě. A proto nakonec Noemi svolí, aby s ní Rut zůstala. A obě nakonec jdou domů do Betléma. Noemi do starého domova a Rut do domova nového, toho lidského i duchovního. A tady končí tato druhá scéna, scéna rozhodnutí k návratu a scéna rozdělení, rozloučení, přičemž to rozloučení bylo jenom 50%. Orpa odešla, Rut zůstala. A závěrečná scéna, třetí scéna první kapitoly nás přivádí už do Betléma. Ještě i po 10 letech poznávají lidé Noemi. Muselo to být taková směs pocitů. Na jedné straně radost, Noemi se vrací, poznali, na druhé straně to muselo být pokořující. Odcházela bohatá a vracela se s prázdnou. Vlastně navrhuje změnu jména z Noemi rozkošná na Mara hořká, trpká. A to, že vlastně jakoby si dává nové jméno, hořká, trpká, to vyjadřuje její víru a přesvědčení. Když říká, a máme to v těch posledních verších několikrát, že na ní dolehla Hospodinova ruka, že Hospodin ji přivádí s prázdnou, že Hospodin je proti ní a že Všemohoucí jí určil zlý úděl. Možná i vás při čtení nebo slyšení těchto slov Noemi napadlo, zdali tomu bylo opravdu tak, jak to Noemi vyznala a jak to vnímala. Dolehla na ní opravdu Hospodinova ruka? Opravdu byl Hospodin proti ní? Opravdu jí Hospodin určil zlý úděl? Vždyť přece vše, co se přihodilo, se dalo nějak vysvětlit. A tady jsem se musel u tohoto textu, u těchto otázek, které jsem právě vyslovil, jsem se musel ptát, zdali na tom nakonec ale není cosi nedobrého, když i my vysvětlujeme lecjaké zlo a utrpení až druhotnými příčinami. A zapomínáme na to, že v posledu je za vším skutečně Hospodin. Tedy, že Noemi to řekla opravdu správně, anebo alespoň tak, jak to vnímala. Noemi to tak prožívala. Vzdala se nějakých druhotných důvodů, ale celý svůj život měřila jedině Hospodinem. ničím jiným, nikým jiným. A tak, když měřila i to neštěstí, kterým procházela, onu bolest, kterou procházela, tak jí z toho nemohlo vyjít nic jiného, než že Hospodin na ní dolehl a že ho všemohoucí určil zlý úděl. To byla její víra, tak to vyznávala. Zároveň k tomu ale musíme dodat, že ona se k tomu, o němž řekne, že jeho ruka na ní dolehla, ona se ale k němu vrací. Stále v něj věří a jde mu vstříc. Ví o jeho milosrdenství, proč by ho nakonec vyprošovala pro své dvě snachy, kdyby o něm nevěděla. Přesto všechno, že ví, jaký úděl na ní dolehl a že za vším nějak je Hospodin, tak ví zároveň o tom, že on úděl člověka změnit může, právě protože je milosrdný. Když Noemi řekne, že na ní dolehla Hospodinova ruka, že Hospodin je proti ní, tak na Hospodina nezanevře. Vrací se k němu. A to je velký rozdíl od mnoha těch, kdo i dnes obvinují Pána Boha, ale jejich obvinění končí v odmítnutí Hospodina a v útěku od něho. Noemi ne. Ta řekne, že to, co se jí stalo, ano, přijímá od Hospodina, ale zároveň na něj nezanevře a utíká se k němu. Tak si myslím, že Noemi a spolu s ní i my se nakonec smíme odvážit vyslovit své vidění situace tak, že je to Hospodin, kdo je vposledu někdy proti nám. Mnohé životní situace tak vypadají. Ano, i my můžeme nakonec povědět, že nám určil zlý úděl. Kéž nás to ale nevede od Hospodina, ale k němu. Noemi se svým údělem vracela k Bohu a k jeho lidu. Nezapomněla na to, že Hospodin prokazuje i milosrdenství. A jeho milosrdenství je větší než jeho soudy a než jeho tresty. Ostatně milosrdenství je jedním z hlavních motivů celé knihy Rut. Ono hebrejské slovíčko chesed. Kolikrát je v něm užito. Ale už tady na začátku ho vidíme ve vyznání Rut. Přimknout se k Hospodinu, jehož ruka dolehne na člověka, to je v skutku víra. A jestli jsem dnešní výklad nazval slovy bolest a víra, pak to bylo právě proto, že to vidíme v životě Noemi. Velkou bolest, kterou se nebála přisknout Hospodinu, a zároveň víra, s níž se k Hospodinu vracela. Přimknout se k člověku, k Božímu lidu, na něž doléhá ruka Hospodinova. A tady jsme u Rut. To je také víra. A že obojí opravdu dochází Božího milosrdenství. Jak na straně Noemi, která se znovu ještě víc přimkla k Pánu Bohu, tak i v případě Rut, která se přimkla Noemi a Božího lidu, obojí dojde Božího milosrdenství. Toho ale budeme svědky dál při čtení dalších veršů příběhu. Otevřeme 257. píseň. Píseň 257. Můžeme zůstat sedět a kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Amen. Nebeský Otče, jsme to často i my, kdo si přinášíme zlý úděl svými nemoudrými rozhodnutími. A pak často žneme ovoce svých skutků. Jsou i situace, kdy nevíme, proč se nám událo cosi zlé. Snad ani nemáme odvahu vyslovit to, co Noemi, že jsi nám připravil zlý úděl a že na nás dolehla tvá ruka. A přesto tomu tak vposledu bývá. Ale tak zároveň smíme přijímat dnes povzbuzení Noemi, která se tím víc přimkla k tobě. K tobě, který jsi milosrdný Bůh. K tobě, který mění úděl člověka. A k tomu, který žehná. A taky my ve svých životech očekáváme tvé požehnání. Amen. Budeme zpívat na závěr z písně 277, první a čtvrtou sloku. Než ji budeme zpívat, tak připojím maličko oznámení. Všichni jste srdečně zváni do našich shromáždění, jsou pravidelná. Sejdeme se v neděli v 9 hodin dopoledne, kázáním poslouží bratr Petr Raus. Večerní shromáždění nejsou a tak se pak sejdeme opět za týden při biblické hodině, kdy budeme pokračovat ve čtení biblické knihy Rut. Jak se ten příběh začíná i nečekaným způsobem obracet k lepšímu. Na nástěnce v hale jsou prosby studentek, které prosí o poskytnutí podnájmu anebo ubytování v příštím školním roce. Studentka z Bratislavy a z Jilemnice. Tak pokud byste o někom věděli nebo sami jste chtěli nabídnout ubytování, tak informace jsou na nástěnce. Tolik z našich oznámení. Zpívejme nyní z písně 277 první a čtvrtou sloku. požehnání. Pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.